Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі у світі більш подробязно. Представники белорусской оппозиции и аналитики из Беларуси скритиковали европейскую альтернативу для Беларуси. Справоздачу с такой назвой подрихтовала рабочая группа по Беларуси Международного центра за демократичное переутворение. По воле представников белорусских демократичных сил, справоздача не уличивая белорусских реалий и неадекватно оценивая оппозицию. Дискуссия отбылась у шасси сустречу у Вильни с представниками группы и ее керуником, экс-президентом Польши Александром Квасневским. З Вильни Татьяна Пок.
Група Квасневскага, у якую ўваходзяць пераважна былыя кіраўнікі дзяржавы і знешнепалітычных ведомстваў, проаналізавала сітуацыю ў Беларусі і выступіла з прапановамі кантактаў з афіцыйным Менскам. Аднак беларускія ўлады адмовіліся ад сустрэчы. Прадстаўнікі дэмакратычных сіл у Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі, падрыхтаваную групай Квасневскага. Анатоль Лябіцька, лідар АГП, якая гатовая распрацаваць сваю альтэрнатыўную справаздачу, адзначыў, што цяпер напярэдадні сустрэчы групы Квасневскага з кіраўніком знешняй палітыкі Еўразвяза да беларускіх незалежных палітыкаў прыслухаліся.
Было достаточно шмат критики, они приняли. Я сказал про наше ожидание иметь, ну, может, коли не альтернативный доклад, то доклад, який в значной ступени может дополнять то, что сделано группой Квасневской.
Анатолий Лябіцька приехал с конкретными пропановами, у тым ліку относно тих механизмов, якими Евразвяз может уплывать на ситуацию с демократией в Беларуси, где по-ранейшему порушаются правы человека и з'являются новые политвязни.
Мы домовились об том, что треба такие коммуникации зробить постоянно. Збираться хотя бы раз у 4-6 месяцев. Мы организуем канал постоянных коммуникаций про email и про Skype. И у них, и у нас есть критика того, что было ранее. Так что я задоволенный сегодняшним днем, и он прожитый недаремно.
Экс-президент Польши Александр Квасневский сказал, что менавіта каб выслухать меркаванні белорусских оппозиционных политиков и незалежных экспертов, ён и его коллеги по рабочей группе приехали у Вильню.
Моим знанием,
лічу, што ў Беларусі павінна быць больш дэмакраты, а не менш, а раз больш дэмакраты, то і будзе дыялог у тым ліку і з удзелам апазіцыйных асяродкаў. Юрась Губарывіч, намеснік старшыні руху за свабоду, адзначыў пасля сустрэчы, што па асноўных пытаннях была дасягнутая згода, у прыватнасці адносна таго, што дыялог паміж Еўропай і рэжымам Лукашэнкі мусіць быць жорстка абумоўлены.
Удельники с белорусского боку по-разному оценивали чекания, связанные с сотрудничеством с Европейским Союзом. На мою думку, переважная большинство тех, кто прихильно ставится до самой идеи сближения и больше сильного сотрудничества Беларуси с Европой, они хотели бы увеличения на упростовых контактов, спрощения отримания визов, снижения коштов визов, максимости для больше вольного выезда, для реализации бизнеса, контактов межособовых и так само неких культурных обменов. Это то, в первую очередь, что хотели бы белорусы отримать от такого сотрудничества.
Сказаў Радіо Свабода Юрась Губарэвіч, намеснік старшыні руху за свабоду. Я нагадаю, што перадачы беларускай свабоды ў інтэрнэце www.svaboda.org. З намі можна звязацца круглыя суткі праз тэлефон 266-39-52 і даслаць вашы меркаванні праз смс 391-22-24.
Чым тлумачацца рэзкія заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына наконт беларускай эканомікі, якія былі зробленыя падчас візіту расійскай урадавай дэлегацыі ў Менск? Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў адносінах з Менскам вырашыла ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеянняў мае зараз кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Менску палітолог Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолог Марцін Шон.
Праскі акцэнт на хвалях Радіо Свабода ў нядзелю. 10-я гадавіна трагедыі ў падземным пераходзе станцыі Менскага метро Неміга. 30 траўня 1999 года ў часе цісканіны там загінулі 53 чалавекі. Яны вярталіся з піўнога свята ля палацу спорту і, хаваючыся ад дажджу і навальніцы, кінуліся ў падземны пераход. Сваякі загіблых узялі ўдзел ва ўшанаванні памяці ахвяраў трагедыі, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Після молебну православні катедри рідні загинулих, а так само тих, кому вдалося вижити, крижовим ходом накерувалися до місця былої трагедії. Там вони склали квітки до пам'ятного знаку ахвярам. Некоторі принесли портрети на приступках, запалили знічі і поклали ружі. У Сладкевич Ганни загинув тисканіння 19-годовий син Сергій з позвою у кишені у війська. По йой тоді і знайшли маті.
Звісно, такого забити не можна. Ні за 10, ні за 20 годов. І стала інвалідом. Це горе мимо не пройшло нас. Все виноваты. Сейчас ссылаются, что на погоду. Оказывается, все здесь виновники, в основном милиции. Потому что находились в автобусах. Они же видят, что толкучка побегла в этот пироход. Если бы милиция не в автобусе сидела, а перекрыла пироход этот, конечно, можно было избежать. Это горы, трагедии и все. На Нямигу, если честно, то не хочется идти даже. Идешь, и ноги не идут. Болит сердце. Так что собиралась в армию отправлять, а пришлось отправить на тот свет. Говорю, мама, мы с тобой заживем. У меня сахарный диабет. А сейчас вообще так зажили, что некуда уже. Сейчас уже мы никому не нужны. Нас никто даже не вспоминает нигде. Сняли все льготы и сказали, пожизненно будут на лекарства, на все. А сейчас все сняли, что можно говорить. А нас забыли, наше государство. Никто не заботится, мы никому уже не надо. Больные стали, детей похоронили, и все на этом.
У Зинаиды Губской загинула одиная дочка Алла, якая працавала уже лекаром. Спадарыня Зинаида лечит, что можно было позбегнуть трагедии на Нямизе.
Страшно там, мне кажется, там вообще надо было это все стены, все черным цветом сделать. Это богом проклятое место.
Спадарыня Зинаида вырашила не идти на ускладание кветок до памятного знаку с утелом представников городских. Уладов.
Не хочу никого бачить. Потому что, ну, вспомнили только вот в этот день, когда вот это вот. А так, вы знаете, никто нас уже не помнит, никто нас уже не знает.
Так само на место трагедии пришли и те, кому удалось выжить. Зинаида Пекарская сгадывает.
За 10 лет я еще на ступеньках не был ни разу. Там я вижу эту кровь на ступеньках.
Все стены кровавлены.
Да. Все окровавлено, все. Мне подруга вся зубами погрызенная была, ногтями, зубами грызли, все.
Я просто что, парня цепилась, и на нем стояла, я говорю, давили, я уже дальше ничего не помню, теряла сознание.
Евгения Филатова пришла со своим внуком Уладиком. Ему подчас трагедии было 3,5 года. И он чудом выратовался, а мать загинула.
Они с гостей шли, когда они спускались, началась эта гроза, и все побежали, но они упали. Упала мама, упала сестра. По ним ходили, потому что у них на груди были вот эти каблучки. У них вдавлено было, у них было удушье. А детей, два парня выхватили у них с рук и вытащили. Владиков там такие киоски были с цветами, и Владика туда кинули, в этот киоск, и Дениса туда кинули. И вот они остались живы.
Алесь Дашинский говорил с сваяками трагедии на Нямизе у Менску, которая отбылась 10 годов назад.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Ну, а зараз об магчымасцях развівацца, вучыцца маладым актывістам моладзевага руху ў Беларусі раскажа Любоў Лунёва.
Іван Шыла рыхтуецца да выпускнога экзамену па ангельскай мове, які ён будзе здаваць у Лепельскай школе 8 чэрвеня. Але яшчэ раней, 4 чэрвеня, у Салігорску адбудзецца суд у справе Івана. Ён будзе дабівацца прызнання дзеянняў вайскоўцаў і медыкаў, якімі камандавалі людзі ў цывільным падчас гвалтоўнага прызыву, незаконнымі. Дмітрий Федарук знаходзіцца ў рэспубліканскім вайсковым шпіталі, гэтым разам з-за праблемаў з вушамі. Калі падлічыць, то ад моманту прыняцця прысягі па сённяшні дзень Дмітрий асноўную частку часу сваёй вайсковай службы правёў у шпіталях і медычных лазарэтах. Змітер распавёў, што ягоныя стасункі з салдатамі ў частцы ўскладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі глядзець фільм БТ «Малады фронт. Кіднэпінг».
Уставали некоторые проблемы на вот по сироте солдатов, которых мне остается некто специально настроивал супроть меня на разные кроки, на некие провокации. И дякую, что кінослушки, які двойше показували. Ну тут якраз міркування поділилися. Некоторі хлопці підтримували, некоторі почали там казати, що о, я не розумію, там, що ви робите, вас всіх вішати треба, да і коли б не було так, як зараз, нам би бульбу навіть не було їсти. Ну от гэты фільм, знятий БТ, ніяк посіяв ворожість. Більшість усвідомила, що пропагандистська служба була створена цілком штучно для ніякої дискредитації, не більше за гэта. Не повірили в її правдивість.
Франек Вячорка відбиває позачергові наради і позбавлені звольнення у виходне. Хлопець подав заяву на ім'я командира частки, каб йому дозволили здати уступні екзамени у ВНУ, але йому відмовили. Франка, який вучився на видатно, відлічили з вучоби з третього курсу журфака БДУ, після того, як він відсидів 15 суток арешту під час зимової сесії. Праз два тидня їм зацікавився воєнкомат. Наприкінці студеня Франка схопили на вулиці і у кайданках відвезли у війська. Говорить батька Франка Вінцук Вячорка.
Він отримав раніше ажно 5 нечергових нарадів за те, що бицем би користався мобільним телефоном. Ну і тепер розглядається така можливість, каб він ці 5 нарадів відстояв не запар, а менавіто по вихідних. Ну, я розумію, для того, каб мець обмежовану можливість комунікування з навокольним світом. Дагетуль телефон-автомат, таксофон, один офіційний канал сувязі у гэтай частці, стоїть не адрамонтований. Це вже пішло, по-моєму, пару місяців.
Лідер молоді БНФ Франек Вячорка написав артикул, у яким дав оцінку політичної ситуації в Україні і свої думки на кон ситуації у партійному житті. Артикул зміщений у інтернеті. Що ж тичиться того, що з ягоної пошти забирали недержавне видання, то після публікації про гэта ситуація змінилася, і Франек знов отримлює газети.
Рассказывала Любов Лунёва. Вы на хвалях Радио Свобода. Наша передача у интернете www.svoboda.org. И свяжитесь с нами праз аутоотказник 266-39-52.
Говорить и показывает Свобода. Тыдень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Беларусь и Россия после усходнего партнерства. Лукашенко и Путин. Былый зять теперешнего президента Казахстана обвинувачивая. Семейная трагикомедия казахской влады. Гэтые темы у черговом тыдне с Радио Свобода обмерковывают директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – былый директор казахской службы радио Мирхат Шерепжанов. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КФ». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свобода».
Гэтая передача далей у нашем эфире. С вами Ольга Караткевич. Я нагадаю про галоўныя тэмы дня. Прадстаўнікі апазіцыі і аналітыкі з Беларусі скрытыкавалі еўрапейскую альтэрнатыву для Беларусі. За кратами знаходяться предпринимальники Миколай Алтухович и Юрий Лявонов, а так само былый войсковец Владимир Осипенко, який шмат хто в Беларуси лічить новыми политвязнями. Непокоит громадскость и лёс американского громадянина Эммануэла Зельцера, вызволение якого з гуманитарных причин домагается урад США. У годовину трагедии на Нямизе успамин свояков ахвяров. Областный суд призначил дату процессу над Леонидом Светиком, супроть якого КДБ представила виновачению в распальвании межнациональной и межконфессийной ворожести. Гэты ды іншыя темы на нашем сайте так само www.svoboda.org. Обласны суд прызначыў дату працэсу над Леонідам Светікам, супраць якога КДБ высунуў абвінавачанне ў распальванні міжнацыянальнай і міжканфесійнай варожасці. Наш рэпартаж.
Кримінальную справу має розбирати суддя Вітебського обласного суду Галина Урбанович. 11 тому у справи супраць правоабаронца Леоніда Светіка тычыцца з'яўлення лістоў з пагрозамі ад імя Вітебскай філіі Рускага нацыянальнага єдінства, якія цягам 2006-2007 гадоў атрымлівалі тутэйшыя грамадскія і апазіцыйныя актывісты. Правоабаронца по-ранейшаму твердзіць, што не мае дачынення да гэтых лістоў. Распачатую супраць яго абласной управай КДБ кримінальную справу, ён лічыць пераследам за сваю правоабарончую дзейнасць. Ён консультаваў Вітебскага київських активістів, які отримували листи ДНР-НЄ і потребували, щоб міліція і комітет держбезпеки відшукали тих, хто погрожає їм розправою за політичні погляди і прояви білоруської національної самосвідомості. Однак на протягу 2 років ці структури відмовлялися заводити кримінальні справи, аргументуючи своє рішення тим, що РНЄ – незареєстроване громадське утворення. 20 травня минулого року справу усе ж завели, але спочатку свідкам, потім підозрюваним і врешті обвинуваченим стався сам віцебський правооборонця. Обласне управа КДБ висунула супроти його обвинувачення одразу по 2 кримінального кодексу. Але обласна прокуратура вирішила, що нема достаткових підстав, щоб винуватити Леоніда Свєціка у покльопі на президента Республіки Білорусь, і судити його будуть тільки за розпалювання міжнаціональної і міжконфесійної ворожості. Правооборонця звернувся у суд з шерегом ходатайств. Просив, щоб суддя Галина Урбанович змінила підписку об невиїзді на більш м'яку міру стримання на обов'язательство явки по виклику, і щоб йому вернули забрану під час піратрусу 23 травня минулого року архтехніку. Однак суддя не задоволила гэтае ходатайство. Леонід Свєцік каже, що домагшися йому удалося тільки знайомство со справою, у якою унесла удокладнення прокуратура, і дозволу судді на однодзённую поездку у Менск.
Суддя Урбанович прислала мне повідомлення о том, что я могу с 1 по 4 познайомиться с материалами справы и 3 червня выехать в город Менск. Я хотел съездить в город Менск, чтобы встретиться с представниками правооборонных организаций, чтобы подрыхтовать свою оборону в суде. Хотя выезд в город Минск стоит под питанием. Я боюсь, что можно чекать никаких провокаций.
Свои опасения господар Светик тлумачит с тем, что сгодно с законодавством по каждому ягонному ходатайству мусила быть вынесена официальная постанова. Что до дозволу на поездку в Менск, то судья дослала ему просто письмовый отказ, что она не супроть этой вандровки. И правооборонцы не выключают, что с причиной отсутности официальной постановы его любой момент могут признать порушальником подписки об невыезде. Поведомление про початок судового процессу отримали и витебские активисты, которые проходят у справе листов от РНЕ у якости потерпелых. Серед тих, хто у свій час отримав гадкі листи, редактор газети «Віцебський кур'єр» і бюлетені «Кур'єр» із Віцебська Владимир Базан, була і старшиня обласної організації об'єднаної громадянської партії Аліна Залєскає, відомий віцебський опозиціонер Марис Хамайда і шерег місцевих сябрів консервативно-християнської партії БНФ. Коли суд признає Леоніда Свєціка винуватим, поводля артикула 130 частки 1 кримінального кодексу, йому погрожає термін зняволення до 5 років.
А це було повідомлення з Віцебського нашої кореспондентки.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. А ленимашки, у всех звонки анонимные.
У Бога и Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. У ефірі Радіо Свобода з вами Ольга Короткевич, і ми працюємо економічним оглядом, з яким Ігор Корній.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко падпісаў указ, які рэгулюе размяшчэнне замежнымі арганізацыямі сродкаў у беларускіх банках. Дакумент падпісаны ў мэтах стварэння спрыяльных умоваў для размяшчэння замежнымі арганізацыямі грошай у банках Беларусі. Цяпер замежнікі могуць адкрываць рахункі ў банках і пры гэтым не рэгістравацца ў падатковых органах Беларусі і не падаваць падатковую дэкларацыю пра прыбыткі. Як лічыць эканаміст Уладзімір Карагін, ведаючы праблемнасць беларускай эканомікі і непрадказальнасць уладаў, чакаць масавага дэсанту ў Беларусь багатых людзей не выпадае.
Самі не падцянуцца, потому што о Беларусі знаюць плохо. Надо об этом шырока інфармаваць зарубежныя дзелавыя кругі, зарубежных прадпрымальнікаў. Сразу скажу, што эта мера не панравіцца многім правительствам многіх стран, которые тоже стараюцца завести деньги в свои страны. Ведь если к нам приходят, откуда-то уйдёт, это не очень любезно будет встречено зарубежными странами.
Грошей бракуе не только банковским установам. Істотна адкарэктуюць свои планы и звычайные белорусские семьи. Міністэрства гандлю Беларусі падлічыла, што насельніцтва краіны ў час эканамічнага крызісу стала менш траціць на сталоўкі, кавярні і рэстарацыі. Паводле афіцыйных дадзеных, у сярэднім за месяц прадпрыемствы грамадскага харчавання зарабляюць каля 80 мільёнаў рублёў. Гэта прыкладна па 600 рублёў на чалавека, што адпавядае кошту адной булачкі. На Гарадзенщине рестораны и кавярні найчастей пустуют. У Великой Бераставицы, где теперь 20 тысяч насельников, один ресторан и 3 невялічкія кавярні. Усе гэтыя установы дагэтуль у дзяржаўнай уласнасці. Дырэктарка ресторану Светлана Пісанка распавядае, што крызіс адчулі і тут. У дзень местачкоўцы да іх практычна не заходзяць. Рэстаранам карыстаюцца тыя, хто прыязджае ў камандзіроўку.
Ну, денег нету у людзей, поэтому как бы так і
спрос меньше, конечно.
У выходные тут означают веселье, дни нараджения да иншие святы. Дякуючи таким замовам и выживают. У Слоніме 50 тысяч жыхароў. Тут 3 рестораны и несколько кавярняў. Мясцовы журналіст Сергей Чыгрын кажа, что таких установ замало для города. А по-другое, ён ведае, что сервис слонімцаў не задавальняе.
Меню не разнастайнае, не смачнае. Обслугоўванне на низком узроўні. Рассказывал сусед, побывал в ресторане. Ему подали вино у графине. Шкло было отколотое. Он подошел до официантки, как обслуговала. Она кажа, вы наливаете з другого боку графіна, там, дзе не паколаты ён.
У Гомелі цяпер зачыненыя рабочыя сталоўкі на аўтарамонтным і вагонарамонтным заводах. Як правіла, у былых сталоўках размяшчаюцца крамы побытавай тэхнікі. Меркаванне спадара Михаіла, які жыве ў мікрараёне стары аэрадром.
Здесь больше нету места отдыха, зайти в кафе посидеть. Здесь же ничего нет.
У кавярнях, якія ёсць, высокія кошты. Да прыкладу, кавярня Бамонт прапануе фірмовы салат за 25 тысяч рублёў. Філе свініны з грыбамі звыш 30 тысяч. Наведнікаў тут надзвычай мала. Шараговыя гараджане такія абноўленыя пункты грамадскага харчавання абмінаюць. Маладыя гамельчукі наогул прызвычаіліся бавіць час з півам у дварах. Днямі пачаліся праверкі дзіцячых летнікаў перад сезонам адпачынку. Паводле Рэспубліканскага цэнтру аздараўлення дзяцей, большасць устаноў збудаваная 30 гадоў таму, а некаторыя працуюць яшчэ з паваеннага часу. Знайсці грошы на мадэрнізацыю ва ўмовах крызісу не ўдаецца. Сёлета толькі кожны трэці беларускі школьнік зможа трапіць у загарадны летнік. На Магілёўшчыне не прыме дзяцей яшчэ адзін аздараўляльны лягер. Гэта 720 месцаў. Адкрыццё пяцілетнікаў застаецца пад пытаннем. У параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей, якія трымаюць пуцёўкі, зменшыцца амаль на 900 чалавек. Як кажа супрацоўнік абласнога ўпраўлення цэнтру аздараўлення, за лета дзіця можа пабыць у лягеры толькі адну змену – 18 дзён.
Ёсць рашэнне Савета міністраў, у котором говорено, што ребёнак имеет права на адну пуцёвку.
Магілёўскія прадпрыемствы пазбаўляюцца ад сваіх летнікаў, бо не могуць забяспечыць іх функцыянаванне. 18 травня абвясціў пра продаж сваёй аздараўляльнай установы завод штучнага валакна.
У нас нету средств отремонтировать и содержать, поэтому мы продаем. Когда были средства, там оздоравливали дети из пораженных мест, и на это выделялись деньги из республиканского фонда.
До того ж, не ўсе летнікі укомплектаваныя персоналам, а ахвочых працаваць за 300 тысяч рублёў у месяц не шмат. Тотальная экономия часто вяде до дрэнных наступстваў. У Магілёве часткова провалилася глеба каля новага подземнага пераходу. У выніку аварыі утварылася яміна глыбінёй 2 метры і дыяметрам больш за 3. Працай ратавальнікаў кіраваў старшыня гарвыканкаму Віктор Шорыкаў. Паказальна, што яшчэ нядаўна ўлады хваліліся, што збудавалі пераход датэрмінова і з вялікай эканоміяй грошай. Падземны пераход адкрылі летась 19 снежня. Яго збудавалі за паўгода. Метады будоўлі ўлады назвалі наватарскімі, бо звычайна на такія аб'екты адводзіцца каля 12 месяцаў. На пераход патрацілі 10 мільярдаў рублёў, зэканомілі 11. На чым мы пагарэлі, прызнаецца прадстаўніца выканкаму.
Ну, к сожалению, устанавливают сроки, понимаете, может быть, если бы сроки устанавливали другие, и не было бы такого.
У Беларусі ў час крызісу скарачаецца дабрачынная дапамога тым, хто ў патрэбе. Паводле дадзеных Міністэрства юстыцыі, сёлета не працуе практычна кожны другі з раней зарэгістраваных грамадскіх фондаў. У гарадах Беларусі спыненая дзейнасць больш як паўсотні філіялаў дабрачыннага фонду дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. У Зэльвінскім раённым цэнтры карэкцыйна-развівальнага навучання і рэабілітацыі зараз папраўляюць сваё здароўе 4 дзіцяці з цяжкімі парушэннямі развіцця. 30 дзеткам аказваецца комплексная карэкцыйная дапамога. Акрамя гэтага, у раёне 278 дзетак з асаблівасцямі псіхічнага развіцця. Зэльвінскі цэнтр утрымліваецца на бюджэтныя сродкі, але заўсёды добра дапамагалі і фундатары, якіх з пачаткам крызісу паменіла, распавядае намесніца дырэктара спадарыня Светлана.
Стала складанне. Мы так, вот уже я могу вам сказаць, пісьмы панапісвалі, сейчас 1 чэрвеня, дзень абароны дзяцей, вот у нас спешыл Олімпікс, мы напісалі пісьмы спонсарам, пока чакаем, не знаю.
А вось ось Слонімський дитячий хоспіс існує тільки на ахвяруванні добрачинних організацій і приватних особов. І ось тепер організації навіть нема чим заплатити за комунальні послуги.
Предприятие є проблема. Вони повинні вищестоячі організації обратися за розрішенням оказати нам допомогу. Вони завжди хочуть обращатися.
По опошніх даних Національного статистичного комітету, уже більше як півтисячі заводів і фабрик у Білорусі не мають чистого прибитку. І кількість стратних предприємств в умовах кризису повялічується. Предприємства все частіше користуються банківськими кредитами, щоб платити хоч би некоторую частку гарантованого заробку тим працівникам, які знаходяться тепер у змушених відпочинках.
Розказав Ігор Корній. Гомельські демократичні активісти намагаються назвати вулицю ім'я дзяяшки БНР Палути Бодунової. Активісти собрали каля 300 підписів жихару теперішньої вулиці Дімітрова і звернулися у гарвиконкам з пропановою. Говорить прихильник створення партії «Білоруська християнська демократія» Сергій Трифонов.
Ми хотіли б, щоб вулицю Дімітрова, де родилася і де протяглий час жила Палута Бодунова, вельми така вибітна постать у історії Білорусі і в історії Гомеля, відповідно, так само, назвали ім'ям Палути Бодунової. Люди в основному ставилися прихильно до того, щоб вулицю назвати ім'ям Палути Бодунової. Ці хоча б шанували її пам'ять усталюванням нейкої меморіальної шильди, ці невеличкого помніка.
У свой час Палута Бодунова скончила Санкт-Петербургские высшие историчные литературные курсы и была сябровкой белорусской социалистичной громады. Ну и далее протягивая активист Сергей Трифонов.
Мы звернулися до відомої дослідчиці життя Палути Бодунової, професора Лебедєвої, викладає у нашому Гомельському університеті. Вона передала їм свою книжку, де ґрунтовно розповідалася про Палуту. Це було так само мало. І вони вирішили, що Палута мусить жила не у Гомелі, мусить в іншому місці, що ми їх ошукуємо, чи що, ці книзі несправдні звістки дадені. Тому вони запотребували від нас довідку з архіва, що менавіта в Гомелі, менавіта на гетій вулиці, був дом, у яким жила Палута ці її свояки.
З Гомелю говорив прихильник створаної партії «Білоруська християнська демократія» Сергій Трифонов.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
У ефір Радіо Свобода. Я нагадаю, що наш ефір до опівночі. Нас можна слухати і читати в інтернеті www.svoboda.org. Так само дзвоніть на Свободу. Номер для ваших автоотказів – гэта 266-39-52. Ну а зараз випуск на вінку.